สวัสดีครับผมแจ็คกี
้สวัสดีครับผมสตังค
์แล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกมกันสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเล่าเรื่องเกมอีกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับจะเป็นถ้าสังเกตดูจากชื่อเนี่ยจะเป็นเหมือนตอนใหม่เนาะเพราะเราใส่คำว่า example เข้าไปด้วยเนาะจากที่แล้วมาเนี่ยเล่าเรื่องเกมของเราเนี่ยจะพูดในแง่ของรีเสิร์ชซะเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเราอะยังไม่ได้ค่อยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเกมที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมันช่วยหรือว่ามันซัพพอร์ตการเรียนรู้หรือว่าการใช้ชีวิตของเรายังไงดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดอีกแนวหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาคุยพอดแคสต์กันกับสตางค์เหมือนเดิมนะครับเจ้าเดิมที่จะมาคุยว่าถ้าเราลองเอาเกมมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเกมแต่ละเกมที่เราเอามาเนี่ยมันสามารถช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยได้ยังไงโดยวันนี้นะครับเกมแรกที่เราจะเอามาเนี่ยชื่อว่าเกมZombie Kids Evolution หรือภาษาไทยคือชื่อว่าขบวนการปราบซอมบี้นะครับเกมนี้เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2013แล้วก็ได้รับรางวัลนะครับในปี2020รางวัล Kinderspieljahres ของประเทศเยอรมนีนะครับเป็นของ recommend งั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยเรื่องนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญสตางค์เลยครับผู้เลือกเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จะ เล่าเรื่องเกมนี้ให้เราฟังในฐานะที่ไปคลุกคลีกับเด็กมาน่าสตางค์ขอคำถามแรกก่อนเลยทำไมถึงเป็นเกมนี้ที่เลือกมาในตอนนี้ครับ
ถ้าจะให้ยอมรับง่ายๆก่อนเลยเนาะก็คือเกมเนี้ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นเกมสำหรับเด็กนะอย่างแรกเลย
สำหรับเด็กเนี่ยประมาณกี่ขวบ
สำหรับเด็กนะครับก็คือในกล่องเขียนว่า7บวกเนาะก็คืออายุ7ขวบขึ้นไปแต่ในคอมมูนิตี้ของบอร์ดเกมควิกนะครับบอกว่า5ขวบก็สามารถเล่นได้แล้วนะ
อ๋อแสดงว่าก็5ขวบเนี่ยก็คืออนุบาล3ไหมถ้าเกิดว่าเปรียบง่ายๆถูกไหมก
็
คือถือว่าเด็กมากนะยังไม่ขึ้นป.1เลยก็เล่นได้แล้วเนาะแสดงว่าน่าจะน่าสนใจแล้วก็ประกอบกับธีมด้วยเพราะธีมคือซอมบี้ก็จะน่าสนใจเข้าไปอีก
ใช่แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าซอมบี้ที่แบบน่ากลัวสยองแล้วก็จะเป็นแบบซอมบี้น่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้
โอเคโอเคแล้วไงฮะเกมนี้ทำไมถึงเรื่องมาฮะต่อ
ก็เรารู้สึกว่าในเกมเนี่ยมันให้ประโยชน์กับน้องๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเนาะว่าตอนนี้บทเกมค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่ครอบครัวในหมู่เด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าการหยิบเกมเนี่ยมาเล่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีเลยแหละ
จริงๆก็ขอสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ได้เนาะว่าเรื่องของการเล่นบอร์ดเกมมันค่อนข้างเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะมีหลายที่ที่พัฒนาบอร์ดเกมหรือว่าเอาเกมเนี่ยไปสอนเป็นเหมือนเครื่องมือในการสอนเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันคราวนี้นี่คือเกมแรกที่เราเลือกมาซึ่งเมื่อกี้รู้ไปแล้วว่าทำไมเนาะเราเลือกที่จะโฟกัสกับเด็กเนาะคราวนี้เนื้อเรื่องดีกว่าสตางซอมบี้มันน่ากลัวไหมในเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องมันต้องยังไงคือเราเป็นคือเด็กเนี่ยเล่นเป็นซอมบี้หรือว่าเด็กเนี่ยเล่นเป็นผู้กล้าไปปราบซอมบี
้ถ้าสมมติว่าเลือกมาเป็นเด็กเป็นซอมบี้เนี่ยเด็กจะไม่อยากเล่นไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเป็นฮีโร่ดีกว่าเน
า
ะ
โอเค
งั้นขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆที่เขียนไว้ในสมุดละกันนะครับในเรื่องของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าขณะที่ครูวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ชีวิตของเด็กๆเนี่ยยุ่งยากลำบากในบางครั้งเนาะซอมบี้เนี่ยครับอยู่ดีๆก็ตัดสินใจปลุกเข้ามาในโรงเรียนของเด็กๆเลยและเด็กๆครับด้วยที่แบบมีความเครียดจากครูภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่อยากให้ลงยิ้มหรือห้องสมุดเนี่ยที่เป็นที่พักผ่อนจิตใจของเด็กๆเนี่ยสกปรกและเต็มไปด้วยซอมบี้เนาะแต่แล้วครับคนอื่นเนี่ยกลับวิ่งหนีออกไปทำให้เด็กเหล่านั้นนะครับต้องเป็นคนที่เอาชนะสิ่งมีชีวิตพวกนั้นประมาณนี้ครับที่จะเป็นเนื้อเรื่องของมัน
มีความเหมือนอะไรรู้ไหมมีความเหมือนดิจิมอนเด็กที่ถูกเลือก เด็กที่ถูกเลือกในการมา สู้กับซอมบี้แอบจะบอกว่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเนื้อเรื่องครั้งแรกแล้วแอบตกใจนิดนึงที่พูดที่เขาขึ้นต้นในคำว่าครูภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตของคุณนั้นลำบาก
ใช่
ทางนี้อ๋อแต่ว่าเกมอะมันเป็นเกมของเยอรมันไหมหรือว่าเป็นเกมของอังกฤษ หมือนว่าออริจินอลแล้วนะ
ออริจินอลแล้วเราไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่เกมของอังกฤษ
เพราะว่
ใช
า
่
อันนี้สามารถสังเกตได้อย่างหนึ่งนะรู้ว่าเกมเป็นของชาติไหนที่เป็นออริจินอลเนี่ยดูได้จากเนื้อเรื่องได้เช่นเขาบอกว่าครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะเขาจะไม่ใช้อันนี้ไงเก็ตฟีลป่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษคือเราพูดอย
ใ
ู
ช
่แล
่
้วสมัยนี้ต้องไม่ใช่ประเทศที่สอนภาษาอังกฤษแล้วต้องเป็นประเทศอันนี้คือลองวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องนะอาจจะเป็นได้ว่าเป็นประเทศที่ภาษาอังกฤษอ่ะยังไม่ได้ถูกหมายถึงว่าคนยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องมากนักอะไรแบบนี้
ใช่ก็ค
น
ิ
ี
ด
่
ว่
ท
า
ุก
อ
ค
าจ
น
จะ
คิ
ม
ด
ี
ดู
ส่วนเนาะ
แค่เนื้อเรื่องแล้วก็มาวิเคราะห์ได้นะแต่ว่าเราชอบเนื้อเรื่องนี้เราชอบความเป็นเด็ก
โอ
ที่
เค
ถูกเลือกมีความย้อนวัยนอสตาเจียเบาๆกับเราที่เป็นเด็กที่ถูกเลือกของดิจิมอน
อาจจะ
อ่าน
แบ
ล
บ
ะ
ถูกบังคับนิดนึงเพราะว่าคนอื่นแบบวิ่งหนีออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ถูกไหมครับแล้วก็คือต้องมาคำว่าตัวต้องมีฮีโร่แหละในการปราบถูกไหมแล้วคราวนี้ปุ๊บ
ได้
ถ้าเกิดว่าเด็กพวกนี้คือเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยแล้วจะต้องปกป้องโรงเรียนเนี่ยมันมีความหมายแม้ว่าศัตรูของเด็กพวกนี้คือคนเดียวกัน
ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแบบร่วมมือกันครับหรือ cooperative เนาะซึ่งเนื้อเรื่องอีกนิดนึงก็คือเกมนี้นะครับเด็กๆเนี่ยจะรับบทมาเป็นนักเรียนที่ต้องปราบซอมบี้ที่บุกและแทรกซึมเข้ามาในโรงเรียนเนาะแล้วหาทางที่จะไปล็อกประตูเพื่อที่จะทำให้ซอมบี้เนี่ยไม่เข้ามาในโรงเรียนของพวกเขา
พอเป็นบอร์ดเกมอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือการออกแบบวิชวลใช่ปะให้มันเป็นอย่างเช่นเนี้ยถ้าตีมโรงเรียนแสดงว่าบอร์ดอ่ะต้องเป็นโรงเรียนแน่เลยไหนแบบมีบอร์ดให้ดูไหมบอร์ดเป็นโรงเรียนปะ
ใช่บอร์ดนี้จะเป็นห้องเรียนที่มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปเนาะแล้วก็จะเป็นแบบอาร์ตเวิร์กน่ารักน่ารักซอมบี้ที่แบบไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆได้แบบว่าอุ๊ยสวยจังอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเกมนี้เล่นนานไหมฮะเพราะว่าพอสตอรี่มันบอกว่าเฮ้ยซอมบี้บุกโรงเรียนเนี่ยคำว่าบุกโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนมันใหญ่เนาะจะฟิลใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเล่นนานหรือเปล่าหรือว่ามันแบบหรือว่าเขาแค่เหมือนโชว์มาว่าก็แค่สองห้องคือโรงยิมกับห้องสมุดแค่นี้
ภายในเกมเนี่ยมันจะมีห้องต่างๆที่มันไม่ใช่แค่โรงยิมกับห้องสมุดเนาะมันจะมีโรงอาหารมีห้องเรียนมีอะไรต่างๆด้วยซึ่งแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะทำให้เวลาในการเล่นเนี่ยมันก็ประมาณ15 นาทีเท่านั้นเอง
15 นาทีโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะเพราะว่าเราคิดว่ามันมีหลายห้องนะมันจะต้องแบบก็คือว่าค่อยๆผจญภัยไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ถือว่าดีเพราะว่าถ้าเป็นเด็กขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีอาการเบื่อเร็วถ้าเกิดว่ามันแบบไม่จอยประมาณนั้นอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องเมคานิกดีกว่าเมื่อกี้เรารู้สึกว่าสตอรี่เราได้ละคราวนี้เมคานิกเมื่อกี้สตางบอกว่าเมคานิกของเกมเนี้ยครับมันเป็นโคเปอเรทีฟกลไกของเกมเนี้ยสตังในเมื่อเราบอกว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปสู้กับซอมบี้อย่างเงี้ยมันต้องสู้ยังไงหรอสู้ยังไงให้มันจบภายใน15 นาทีด้วย
โอเคครับการเล่นมันก็ไม่ยากเนาะในตาของเด็กๆเนี่ยเด็กคนหนึ่งทำแค่ประมาณ2 แอคชั่นเองแอคชั่นแรกเนี่ยครับด้วยความที่ซอมบี้ของเรียนเนาะเราอ่ะต้องเพิ่มซอมบี้เข้าไปในกระดานถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะอาจจะฟังดูแปลกๆเนาะที่ฮีโร่เนี่ยต้องมาเพิ่มซอมบี้ในกระดานแต่ก็คือน้องๆก็ต้องทำนะครับก็คือในห้องเนี่ยมันจะมีห้องหลายห้องอย่างที่เราบอกเนาะคือเราก็ต้องวางซอมบี้เข้าไปปุ๊บแล้วถัดมาครับเฟสต่อมาเด็กๆเนี่ยต้องทำการย้ายไปที่ห้องนั้นๆหรืออยู่กับที่เพื่อกำจัดซอมบี้ตัวนั้นครับซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะเดินไปยังประตูโรงเรียนก็ได้นะเพื่อที่จะปิดประตูโรงเรียนแต่ด้วยความที่มันเป็นโคออปเปอเรทีฟเนาะการปิดประตูโรงเรียนเนี่ยครับน้องๆเนี่ยจะไม่สามารถปิดประตูคนเดียวได้น้องๆต้องไปปิดพร้อมกันกับเพื่อนและทำการไฮไฟกันถึงจะทำการปิดประตูได้
ไฮไฟคือทำแบบอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่า
ใ
แ
ช
บบ
่
ท
เอา
ำแบ
ต
บ
้องมือมาแปะกันใช่ต้องมือแปะ
อ๋
ก
อ
ั
ห
น
รอก็คือเหมือนแบบบังคับให้หมายว่าไม่ใช่บังคับสิแบบว่าให้เด็กทำด้วยโดยที่ยังไม่ต้องแบบ
ใช
ไป
่
ยุ่งกับบอร์ดใช่ไหมอ่าโอเค
ซึ่งถ้าฮีโร่ของใครมาปิดด้วยกันก็ต้องไปแปะมือคนนั้นอย่างเช่นฮีโร่ของแจ็คกี้กับฮีโร่ของเราเนี่ยมาอยู่ตรงประตูที่หนึ่งแจ็คกี้กับเราก็ต้องมาไฮไฟกัน
หน
ถ
ึ
ึ
่ง
งจะเ
ส
ป็
อ
น
ง
การ
สา
ปิ
ม
ดประตูได้แปะ
ปึ้ง
นั่นแหละก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แบบต้องร่วมมือกันเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีอัลฟาที่ไปปิดคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวได้เนาะเพราะว่าต้องร่วมมือกันปิดประตูเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายหนึ่งของเกมด้วยก็คือปิดประตูทั้งโรงเรียนครับ
โอ้ยเราชอบการอินเทอร์แอคทีฟแบบว่าที่ไม่ใช่มีแค่ในกระดานแต่ว่าอยู่ในโลกจริงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบในการเป็นเสน่ห์ของบอร์ดเกมที่ดิจิตอลเกมตอนนี้ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยเออดี
ใช
ด
่
ีโอเคอ่ะแสดงว่าเป้าหมายของเกมเนี้ยครับก็คือเด็กจะต้องปิดประตูโรงเรียนไม่ให้ซอมบี้เข้ามาถูกไหมแสดงว่าถ้าประตูไหนโดนปิดได้แล้วเนี่ยซอมบี้จะไม่เข้ามาแล้วจากประตูนั้นถูกปะ
ก็ใช่ถูกต้อง
อืม
แต่ซอมบี้ก็คือมันจะเข้าตามห้องนะต้องบอกว่ามันจะแปลกนิดนึงก็คือซอมบี้เนี่ยจะไม่เข้าประตูแต่จะเข้าตามห้องเลยซึ่ง
อ
มัน
่า
ก็แบบจะเป็นการเล่าเรื่องแหละเนาะเออ
ไ
แ
ด
ต่ป
้
ระเด็น
ได้อื
เด็
ม
กๆก็คงไม่มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะซอมบี้ทำไมไม่เข้าทางประตูอะไร
โออ
ย่างเ
เ
ง
ค
ี้ยก็คงไม
อ
่
่าม
ี
โอเคอ่าเรานอกจากแปลกมือกันแล้วเนี่ยเราใช้อะไรในการเล่นอีกไหมฮะเพราะว่าเหมือนแปลกมือมันเหมือนเป็นเหมือนกับแอคชั่นภายนอกเนาะแต่ว่าแบบในเกมอย่างเงี้ยการดําเนินแต่ละตายเงี้ยนอกจากวางซอมบี้กับอะไรแล้วอะมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็คือเฟสแรกเนาะเราลืมบอกไปว่ามันจะมีการทอยเต๋าเพื่อเพิ่มซอมบี้
อืม
ซึ่งมันจะทําให้แบบเด็กๆต้องวางแผนนะเพราะว่าการทอยเต๋าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการเสี่ยงดวงวางแผนไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเพื่อทําให้แบบบางครั้งเนี่ยเกมอ่ะมันต้องคิดมากขึ้นเนาะ
อืม
อืมมันก็เลยจะมีเมคานิกในการทอยเต๋านิดหน่อย
ได้แล้วก็เมื่ออาอย่างเมื่อกี้คือเฟสแรกคือถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเฟสแรกคือทอยเต๋าปุ๊บเติมซอมบี้ตึงตึงตึงตึงถูกไหมจากนั้นแอคชั่นที่สองก็คือเดิน
อืมเดิน
ถูกปะซึ่งเดินเนี่ยต้องทอยเต๋าเราเดินไหมครับโดยไม่ต
ไ
้
ม
อง
่ต้องครับเด็กๆสามารถเดินได้เลย
แล้วถ้าเด็กเดินไปเจอซอมบี้ปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นก็คือต้องสู้ใช่ไหม
ต้องสู้ใช่
ซึ่งสู้ด้วย
ซึ่งการสู้เนี่ยในเกมนี้จะดีหน่อยก็คือถ้าเด็กๆไปอยู่ห้องเดียวที่มีซอมห้องเดียวกันที่มีซอมบี้อยู่เนี่ยจะทำการเอาซอมบี้ออกไปเลยแต่มันจะมีกฎอยู่ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเอาซอมบี้ออกอะได้สูงสุดแค่สองตัวเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีซอมบี้เนี่ยในห้องนั้นอะมากกว่าสามตัวเด็กๆจะเข้าไปในห้องนั้นไม่ได้และจะทําการจํากัดซอมบี้ไม่ได้
อื
สิ่งที่เกิ
โ
ด
อ
ขึ้น
เค
คืออะไรการทอยลูกเต๋าเนี่ยมันต้องทอยทุกตาถูกต้องไหมซอม
อื
บี
ม
้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้
อ
ว
ื
บ
ม
างครั้งเนี่ยการที่เราจะเดินไปห้องอื่นเนี่ยโดยไม่กําจัดซอมบี้ก่อนเนี่ยเราก็ต้องไหว้วานเพื่อนคนถัดไปของเราให้ปิดถูกต้องไหม
อืม
มันก็เกิดการวางแผนเกิดขึ้นว่าเอองั้นเดี๋ยวเราไปเดินไปปิดประตูให้นะตาถัดไปของนายอ่ะนายช่วยไปฆ่าซอมบี้ห้องเนี้ยให้เราได้ไหมแต่มั
เ
น
ข้า
ก็
ใ
จ
จ
ะมี
มัน
ส
ติ้
่
อง ง
ท
ม
ี
ี
่
ก
เก
า
ิ
ร
ด
พู
ข
ด
ึ้น
คุยกันเกิดขึ้นเนาะ
อืม
เออ
ใช
เอ
่
อ
ถูกต้อง
แล้วถ้าเกิดว่าเราปิดประตูโดยที่ซอมบี้ยังอยู่ในห้องนั้นได้ปะไม่ได้ถูกไหม
ได
ต้
้
องปิดประตูได้เหมือนกัน
ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าซอมบี้เนี่ยมันเต็มไปในห้องแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเดินผ่านห้องนั้นอะไปปิดประตูเนี่ยมันจะทำได้ยากก็คือเราต้องอ้อมอีกที่หนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเดินเนี่ยเราเดินสองครั้งเราก็สามารถไปปิดประตูได้แล้วใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ห้องนั้นอะเต็มไปด้วยซอมบี้เนี่ยเราอาจจะต้องเดิน3 ถึง 4 ช่องแทนซึ่งทำให้เกมมันยากขึ้นซึ่ง
เข้
เ
า
ด็ก
ใจ
ๆตายแร
ล
ก
ะ
เนี่ยอาจจะแบบอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเต็มก็เต็มแต่ตาถัดไปเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ถ้าห้องนี้เต็มเนี่ยเราลำบากแน่นอนเพราะว่าการแพ้เกมเนี่ยก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับซอมบี้เนี่ยมีในบอร์ดเนี่ย8 ตัวเนาะแล้วเราอ่ะต้องทำการเพิ่มซอมบี้แล้วเนี่ยแล้วซอมบี้อ่ะมันไม่มีให้เติมเท่ากับว่าเราจะแพ้เกมเพราะฉะนั้นการปราบซอมบี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเช่นเดียวกัน
เพราะมันต้องรู้สึกว่าต้องวางแผนกันดีมากเลยเพราะว่าซอมบี้อ่ะเพิ่มทุกตาแต่ว่า
ใช่
เวลาคนอ่ะเลือกได้แค่จะปิดหรือจะไปปราบถูกปะเพราะนั่นหมายความว่ามันมีระดับตรงนี้อยู่ที่อาจจะแบบเฮ้ยทันหรือเปล่าถ้าไม่คุยกันเนาะ
ใช่
อันนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราปราบซอมบี้สำเร็จอย่างเงี้ย เราได้ราง
อ
ว
ื
ัล
ม
ไหมหมายถึงว่าเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเกมสมมติถ้าเป็นเกมโมบายเนี่ยคือถ้าเรามองนะเกมนี้มันมีความคล้ายๆ RPG แบบหนึ่งก็คือเหมือนเราไป
อื
สู้
ม
กับดันเจียนสู้มอนสเตอร์แหละเพราะนั้นเวลา RPG เราสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้รีวอร์ดถูกป่ะเราจะได้
อืม
ไอเทมเราจะได้สแตตเพิ่มนู่นนั่นแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรามีได้อะไรไหม
เราขอยกประเด็นที่แจ็คกี้พูดมาว่าเด็กๆเบื่อเกมง่ายถูกต้องไหมถ้าเกมมีแค่เนี้ยเด็กๆก็คงแบบเบื่อไปแล้วเนาะแต่เกมเนี้ยมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบเลกาซีซึ่งถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเลกาซีเนี่ยเป็นเหมือนสมบัติที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเด็กๆอ่ะทำบางสิ่งบางอย่างได้เนาะอย่างเช่นภายในเกมเนี่ยเมื่อเด็กๆเล่นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเด็กๆอ่ะจะได้ซองที่เรียกว่าซองวิวัฒนาการซึ่งภายในซองเนี่ยครับจะเพิ่มแบบความสามารถตัวละครหรือความสามารถซอมบี้หรือวิธีการเล่นที่แตกต่างจากเดิมรวมถึงมีเนื้อหาใหม่ๆให้เด็กๆได้อ่านได้ติดตาม
แล้วสมมตินะสมมติว่าเราเนี่ยชนะซอมบี้ปุ๊บเราก็จะได้สมบัติเอ้ยเลกาซี่หนึ่งอันอย่างนี้ไหมอย่างนี้เลยปะแล้วก็วิวัฒ
อ
น
ื
าการของเราอ
ม
ย่างนี้เลยปะ
ต้องบอกก่อนว่าในเกมเนี้ยครับมันจะมีหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งที
อ
่
ื
ม
อ
า
ห
พ
ื
ร้
ออ
มกับสติกเกอร์พาสปอร์ตแล้วก็โพเกสชาร์ตนะครับซึ่งเมื่อน้องๆเล่นจบตาเนี่ยในเกมจะบอกว่าน้องๆเนี่ยครับต้องมาติดโพเกสชาร์ตเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเราอะเล่นไปกี่ตาแล้วเราเล่นถึงไหนแล้วในซองแรกเนี่ยครับน้องๆเนี่ยจะต้องเล่น5 ตาถึงจะได้เปิดซองใหม่ตาถัดไปอาจจะเป็น4 ตาหรือถ้าสมมติหลังๆแล้วเนี่ยจะเป็น3 ตาน้องๆจะได้เปิดซอง 1 ซองซึ่งในซองเนี่ยครับเขาจะมีเลข1 2 3 4 5ให้น้องๆได้ดูครับ
แสดงว่ามันมีความเหมือน RPG เหมือนกันเนาะเพราะว่าการ
อื
เป
ม
ิดซองมันก็เหมือนการอย่างที่มันที่มันใช้ชื่ออ่ะมันคือการวิวัฒนาการแปลว่าตัวละครเราอาจจะเก่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถ้างั้
ใน ช
คํา
่
ถามของเรามันคือสมมุติว่ามันเป็นซองแบบเนี้ยแล้วเราต้องเปิดใช่ไหมแล้วมันมีเลขรันด้วยแปลว่า
อื
เก
ม
มเนี้ยมันเล่นซ้ําไม่ได้หรือเปล่า
อย่าง
เ
ท
พร
ี
า
่
ะว่
บ
าเ
อ
ร
ก
าก็
ครั
จ
บ
ะร
ว
ู้
่า
อยู่แล้ว
อ
ห
ื
รือเป
ม
ล่าว่าแบบวิวัฒนาการอันต่อไปคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันมีเล
อ
ข
ืม
ระบุไว้อ่ะ
นั้นเราขอแยกเป็น2 ประเด็นแล้วกันในการเล่นซ้ำกับผู้เล่นเดิมเนี่ยเราว่าเล่นซ้ำได้เพราะว่าในเกมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ามิชชั่นภายในเกมขอยกตัวอย่างมิชชั่นแล้วกันก็คือมิชชั่นบอกว่าคุณเนี่ยจะได้ติดโพเกสชาร์ตเนาะก็คือได้แบบว่าได้พัฒนาให้ไวขึ้นด้วยการทำภารกิจภายในเกมในเกมนี้มีภารกิจด้วยนะเหมือน RPG ที่แจ็คกี้พูดเลยงงไหมบอร์ดเกมมีภารกิจอะไรวะอย่างเงี้ยภารกิจมันก็จะมีบอกว่าอย่างเช่นเล่น2 คนเล่น3 คนเล่น4 คนหรือทําการปราบซอมบี้โดยที่มีห้องใดห้องหนึ่งเนี่ยมีซอมบี้5 ตัวอยู่ในนั้นหรือตอนแรกเนี่ยกดตั้งไว้ว่าต้องปิดประตู4 ประตูแล้วจะจบเกมทันทีใช่ไหมแต่ในมิชชั่นบอกว่าเมื่อปิดประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นต่อเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ทุกตัวภายในโรงเรียนอ
เ
ื
ข้าม ใจละ
ซึ่งน้องๆก็จะมีวิธีการเล่นที่ใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นไอที่มีซอมบี้5 ตัวในโรงเรียนน้องๆก็จะพยายามกองซอมบี้ไว้ตรงนั้นแหละกองไว้ตรงนั้นเพื่อทำภารกิจได้สำเร็จ
เราชอบแล้วเพราะว่าเหมือนกับณตอนแรกที่เราถามเราคิดว่ามันมีแค่นั้นเพราะถ้าเป็นแค่นั้นน่ะความหมายคือการเล่นซ้ำมันอาจจะเบื่อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่ว่าพอมีมิชชั่นเข้ามาแบบนี้มันเหมือนกับทุกรอบที่เราเล่นน่ะมันจะมี strategy ใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาจากมิชชั่นที่เราสุ่มได้ในแต่ละรอบอะไรเงี้ยเหมือนมันเหมือนกับกลายเป็นว่ามีวัฒนาการที่เราอ่ะรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นเหมือนกับเขาได้นะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรารอให้มันได้มาเพื่อจะเอามาชนะมิชชั่นที่มันไม่สามัญเนี่ยเรารู้สึกเรา
อ
ช
ือ
บ
ม
นะเพราะว่ามันเล่นซ้ำได้จริง
อืม
แสดงว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีการเล่นเนี่ยคือผู้เล่นเนี่ย ต้องเล่นทั้งเป็นฝ่ายซอมบี้และฝ่ายเราเองฝ่ายซอมบี้ก็คือทอยเต่ายัดซอมบี้ลงไปถูกไหมฝ่ายเราก็คื
ใช
อ
่
เดินไปปิดประตูหรือว่าฆ่าซอมบี้เมื่อทําภารกิจได้ปุ๊บก็จะได้เลกาซี่เนี่ยมาเปิดซองเพื่อวิวัฒนาการตัวละครของเราในการไปเล่นต่อซึ่งในการเล่นน่ะมันก็จะมีมิชชั่นด้วยเอามาเสริมถูกไหม
ใช
ว่า
่
มิชชั่นในตอนนั้นคืออะไรซึ่งมิชชั่นนั้นอ่ะจะทำให้การจบเกม4ประตูเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นมากขึ้นอย่างที่สตังได้บอกไปเนาะโอเคเราว่าเราเข้าใจเกมนี้พอสมควรแล้วคำถามก็คือแน่นอนเล่าเรื่องเกมของเราเนี่ยก็ต้องมาบอกว่าเฮ้ยเกมที่เล่นเนี่ยมันมีข้อได้อะไรนะมันมีข้อดียังไงในการที่เราสามารถไปซัพพอร์ตคอมมูนิตี้หรือว่าชีวิตของเราได้เนาะฉะนั้นสตังอ่ะในมุมมองของสตังอ่ะสตังคิดว่าเกมนี้เนี่ยคนเล่นน่ะยังไม่ต้องมองว่าเป็นเด็กก็ได้นะคนเล่นน่ะเขาได้อะไรจากการเล่นเกมนี้
อย่างแรกจากประสบการณ์ที่เราเคยเล่นเลยเนาะเราว่าการสื่อสารเนี่ยได้แน่ๆอย่างที่เราเล่าให้แจ็คกี้ฟังเลยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่คุยกันไปคนละทิศคนละทางอาจจะทําให้เกมแพ้ได้ซึ่งการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญในการบอกว่าอ่ะนายทําอันนี้เดี๋ยวพอถึงตาเราจะทําอันนี้ให้นายถ้ามันเกิดมาเป็นอย่างนี้เราค่อยหาทางที่จะมาแก้ไขสถานการณ์นี้ทีหลังอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเด็กๆก็สื่อสารกัน
ถ้าเราลองวิเคราะห์ต่อจากที่สตันพูดเรื่องการสื่อสารเราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่ได้ด้วยก็คือการสร้างความไว้ใจเพราะว่า
จริง
แม้ว่าเราจะสื่อสารไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำตามอ่ะความไว้ใจที่เพื่อนมีให้เรามันก็จะพังไปเลยถูกไหมถ้าเปรียบเทียบว่าสิ่งเนี้ยมันคือการทำงานกลุ่มบางอย่างที่เราไม่สามารถเหมือนมอนิเตอร์เพื่อนได้ตลอดเวลาเราต้องปล่อยให้เพื่อนทำเพราะเราก็ต้องทำส่วนของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราสื่อสารแล้วและเราแต่เราไม่เชื่อใจกันสุดท้ายปุ๊บผลลัพธ์ที่ออกมามันก็อาจจะไม่ได้ดีก็ได้ถูกไหมงั้นเราคิดว่าใช่การสื่อสารมีปุ๊บแล้วเราว่าความไว้ใจจะมาต่อขอถามเพิ่มนิดนึงว่าในเกมเนี้ยมันมีอินดิวิดวลโกไหมมีอะไรที่เป็นคอนฟลิกต์ที่ทำให้มันสามารถมาหักล้างความเชื่อใจของเพื่อนได้ไหม
ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่มีนะเป็น full co-op เลยใช่
เข้าใจละก็คือไม่มีเทรเดอร์ไม่มีอะไรคือทุกคน
ใช่
มี common benefit common goal ร่วมกันถูกไหม
ใช่ถูกต้อง
ดะแล้วว่าอย่างนี้โอเคเพราะว่าเราสมมติเหมาะกับเด็กเพราะถ้าเหมาะเป็นเด็กปุ๊บ
จริ
เ
ง
ด็กที่แบบว่ายังไม่ได้มี power ในการคิดอย่างแบบคอมเพล็กซ์ซับซ้อนมากๆอย่างเงี้ยเราว่าอาจจะเริ่มต้นง่ายๆเพื่อสอนให้เขารู้จักการสื่อสารและความไว้ใจก่อนการสื่อสารในเกมนี้เหรอมันทำให้เรานึกถึงหลายๆเกมที่เป็นโคเปอเรทีฟนะแต่ว่าเมื่อหลายๆเกมนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้สื่อสารมากเท่าเกมนี้สตางเคยเห็นหรือแบบว่าเคยประสบคนเล่นที่เล่นด้วยกันน่ะที่เขาไม่พูดเลยมีไหมแต่เรายังชนะเกมนี้ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ย
ภายในเกมนี้ใช่ไหม
ใช่
แรกๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าแรกๆเนี่ยอาจจะมีบ้างเพราะว่าด้วยความที่ซอมบี้ทุกตัวก็เป็นซอมบี้ธรรมดาฮีโร่ก็เป็นฮีโร่ธรรมดาก็แค่เดินแค่ฆ่าซอมบี้แค่ไปปิดประตูแต่หลังๆเนี่ยซอมบี้เนี่ยก็มีการวิวัฒนาการเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ฮีโร่เนี่ยที่มีวิวัฒนาการเพียงอย่างเดียวซึ่งทําให้ความยากของเกมเนี่ยมันอ่ะสูงขึ้น
เข้าใจแล้วมันจะ
ร
ค่
วม
อยๆขึ้นเรื่อยๆถูกไหมความยาก
ถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เล่น4 คนเนาะการเลือกตัวละครให้มันเข้ากันเนี่ยก็มีผลด้วยเหมือนกันเหมือนเกมโมบ้าเลยไหมเหมือนเกมโมบ้าที่แบบว่าถ้าเราหยิบแครี่มา5 ตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะมันก็อาจจะยากต้องไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโลที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนซึ่งเป็นแค่ในเรื่องของความสามารถแต่เป้าหมายของเกมเนี่ยก็ยังเหมือนกันอยู่ดี
เข้าใจละแต่ความสำคัญมันคือการบาลานซ์แหละเนาะอ่ะคราวนี้เราได้ละสองอย่างที่ได้จากเกมนี้แล้วถ้าเป็นเด็กเล่นนะมันจะเป็นการฝึกฝนเขาในตัวด้วยก็คือหนึ่งคือการสื่อสารเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราไม่พูดกับเพื่อนในวงไม่วางแผนร่วมกันไม่สื่อสารออกมาโอกาสชนะก็อาจจะแทบแบบว่าอาจจะน้อยลงเนื่องจากซอมบี้มันเก่งขึ้นเนาะเราต้องใช้ความซอมพิเศษในตัวละครมากขึ้นกับสองคือสื่อสารแล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อใจเพื่อนว่าเพื่อนจะทำแบบนั้นเรามัวแต่กังวลโดยไม่โฟกัสหน้าที่ของเราที่ได้รับมาเนี่ย โอกาสชนะก็จะน้อยลงไปอีกเนาะคราวนี้มีอย่างอื่นเพิ่มไหมครับที่เป็นประโยชน์ของเกมนี้
อันนี้เราขอไปในแง่ของน้องๆหน่อยเนาะก็คืออาจจะเป็นเรื่องการยอมรับความพ่ายแพ้เนาะเพราะว่าบางเกมเนี่ยเราเห็นว่าถ้าสมมติน้องๆเนี่ยแพ้อาจจะมีเกิดการโวยวายจิกหัวกันบ้างเนาะแต่เกมเนี่ยครับเป้าหมายของเขาบอกเลยนะว่าเกมเนี้ยเราเป็นเกมที่ร่วมมือกันและเราจะแพ้หรือชนะไปด้วยกันมันฟังดูดีไหมฟังดูดีเนาะ
ฟังดูดีฟังดูดีในเชิง
เพรา
ข
ะว
อ
่
ง
า
บริบท
เดี๋ยวของบริบทเนาะเพราะว่าเราแพ้ก็ทุกคนก็แพ้ไปด้วยกันแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเกมแข่งขันกันอย่างเงี้ยพอเราแพ้เนี่ยก็เหมือนเด็กๆจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้ชนะอันนี้จะมันจะมาเยาะเย้ยมองหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นพอร์ตเกมเนาะมันก็เลยทําสิ่งนั้นที่ยั่วยุอารมณ์เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ในมุมมองของเราเนาะที่เราเห็นมา
เราขอเสริมนิดนึงเรากำลังคิดว่าการยอมรับความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าในมุมเพราะว่าในผู้ใหญ่เองอ่ะบางคนน่ะก็อาจจะไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองได้เก็ตฟิวใช่ปะคือเขาไม่เหมือนกับเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้รู้ว่าการพ่ายแพ้มันคือการเรียนรู้มันไม่ใช่เกตฟิวใช่ไหมมันไม่ใช่การไม่แพ้มันไม่ได้แปลว่าตายไปเลยมันคือการไม่แพ้คือการเรียนรู้ในการไปเอาชนะสิ่งนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าการละความไม่แพ้เป็นประโยชน์ของเกมเนี้ยใช่แต่คิดว่าไม่ได้มาแบบอัตโนมัติหลังจากแพ้เกมแต่คิดว่ามาจากการที่ได้เหมือนรีเฟล็กตัวเองมากกว่าอาจจะถ้าเป็นเด็กเนี่ยอาจจะรีเฟล็กยังไม่ได้อาจจะต้องเป็นคุณครูหรือเปล่าหรือคนที่ให้เด็กเล่นเกมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เล่นเกมนี้กับลูกอ่ะสอนว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้แล้วเรารู้หรือเปล่าว่าเราแพ้ตรงไหนเรามาหาได้ไหมว่าการสื่อสารตรงไหนของเราที่ยังไม่ถูกนะยังไม่พอดีที่จะทําให้เราชนะได้อย่างเงี้ยเราว่าข้อที่สามคือยอมพ่ายแพ้ได้แต่ต้องเกิดจากการรีเฟล็กเพราะว่าคิดว่าอัตโนมัติไม่น่าจะเกิดยากมากกว่า
จริงจริงอันนี้เราเห็นด้วยกับแจ็คกี้มากๆเลยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเล่นกับเด็กด้วยเนาะเราก็ต้องพูดกับเด็กว่าอ่ะมันเกิดอะไรเรามาคุยกันไหมว่าเราแพ้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็
ใช
หา
่
ทางแก้ไขอะไรประมาณเนี้ย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเพื่อสนุกนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะแพ้เราก็เล่นใหม่แค่นั้นเ
เ
อ
ล่
ง
นใ
เ
ห
พ
ม
รา
่
ะว่า
ใช่
คือมันจะต่างกันตรงที่ว่าถามว่าถ้าเราแพ้แล้วเราไม่รีเฟกถามว่าเราได้รีเฟกจริงเราได้นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเว้ยว่าเราทําอะไรผิดเก็ตฟีลไหมแต่มันอาจจะไม่ได้ชัดเท่ารีเฟกเวลาพูดออกมาให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าคนอื่นอ่ะเห็นเราว่ามีข้อบกพร่องในเกมนี้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแค่เหมือนเลเวลมันต่างกันแต่ถ้าถามว่าไม่รีเฟกเราเล่นใหม่อ่ะโอกาสชนะก็มีนะเพราะเรารู้อยู่เพราะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราอ่ะทําพลาดตรงไหนแต่เราอ่ะอาจจะไม่เห็นว่าแล้วเรากับคนอื่นอ่ะทําพลาดร่วมกันตรงไหนเราจะเห็นเป็นอินดิวิวมากกว่าอ่ะประโยชน์ข้อต่อไปครับสตัง
ประโยชน์ข้อเนี้ยเราว่ามันอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่มันก็ยังสําคัญมันอยู่กึ่งกึ่งกลางระหว่างนี้เนาะก็คือการทําตามกฎซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของบอร์ดเกมในการสอนเลยก็คือการทําตามกฎ
เ
เ
ข
พ
้
รา
า
ะว
ใจ
่า
อันนี้
ถ้า
เราเคยพูดไปในเรื่องแบบว่าเรื่องการใช้เกมใน education เนาะเราเรื่องในตอนหนึ่งที่เราพูดว่าการใช้เกมใน education อ่ะถ้าเราไปผูกกับการได้คะแนนหรือเกรดอ่ะโอกาสโกอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเกรดมันสำคัญกว่าการเล่นตามกฎประมาณนั้น
ใช่อย่างที่บอกเนาะบอร์ดเกมมันจะไม่เหมือนเกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเล่นผิดกฎเนี่ยมันจะแบบแอดคุณทําผิดกฎอะไรเงี้ยคุณทําไม่ได้ถูกต้องไหมแต่บอร์ดเกมเนี่ยคุณสามารถมูฟอ่ะตัวนี้โอ้ไม่ดีเลยเราย้ายไปที่อื่นดีกว่าหรือสมมุติว่าทอยซอมบี้ได้อีกห้องนึงอ่ะไม่เอาย้ายไปอีกห้องดีกว่าเราจะได้แบบ5 ซอมบี้2 ตัวพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆก็ต้องทําตามกฎที่เกมเนี่ยตั้งให้ไว้เนาะ
ใช่จริงๆการทำตามกฎเนี่ยเราอันนี้ส่วนตัวนะเรามองว่ามันเป็น general benefit ของบอร์ดเกมอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เกมนี้แต่ว่าทุกเกมมีเหมือนกันเนื่องจากว่า มันไม่มีระบบมาคอนโทรลให้เราอยู่ในกฎอย่างเงี้ยมันหมายความว่าเราอาจจะสามารถแหกกฎได้ง่ายกว่าเออเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเกมทุกเกมที่เป็นการสอนว่าถ้าเกิดว่าเธอเล่นเกมด้วยกฎแบบนี้เธอก็ต้องเคารพกฎนะเราเล่นให้ถูกเพราะไม่งั้นน่ะเอาจริงเรามีความรู้สึกว่าการเล่นไม่ทำตามกฎมันไม่สนุกเว้ย
ใช่
คือ
ถูก
เพ
ต
รา
้
ะ
อง
ว่ากฎอ่ะมันสูกสร้างมาแล้วว่าให้มันบาลานซ์แบบนี้ถ้าเราทำไม่ทำถ้า
อ
เ
ื
กิด
ม
เราเล่นโดยไม่ตามกฎมันก็เหมือนชนะง่ายไปอาจมันอาจจะสนุกแค่แบบ
อืม
นะโมเมนต์นั้นนิดเดียวแต่ว่าพอกลับมาเล่นใหม่เราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่จอยแล้
อ
ว
ืม
ก็ได้อืม
ซึ่งมันอาจจะผูกกับเรื่องการยอมรับความแพ้แพ้เนาะบางคนไม่ทําตามกฎเพราะว่าไม่อยากแพ้อะไร
อ
ป
ื
ระมาม ณนี้
ใช่ซึ่งจริงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แพ้เลยถูกไหม
ใช่เราก็จะไม่ได้แบบเรียนรู้เนาะไม่มีดิสคัสว่าอ่ะทําไมเราทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
อืมโอเคสำหรับตอนนี้ประโยชน์แล้วเราได้มา5 ข้อแล้วไหมถูกไหม
อืม
สื่อส
โอเค
ารความไว้ใจการยอมรับความพ่ายแพ้การทำงานร่วมคนอื่นแล้วก็การทำตามกฎเนาะ
อืม
เมื่อกี้เนี่ยพอสตังพูดว่ายอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยเรากำลังคิดถึงประโยชน์ในมุมมองกลับกันก็คือถ้าเขาไม่แพ้อย่างเงี้ยเขาได้อะไรเรารู้สึ
อ
กว
ื
่าอัน
ม
นั้นเป็นที่มาของข้อ6เพราะว่าสตังบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีการเหมือนกับเรคคอร์ดใช่ป่ะเรค
อ
ค
ือ
ร์
ม
ดผลลัพธ์แล้ววิ
อ
ว
ื
ั
ม
ฒนาการได้มีสิ่งที่เรียกว่าโปรเกรสชาร์ตถูกไหม
อือหือ
ซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งเบนฟิตที่เด็กได้เรียนรู้นั่นคือถ้าเราทำเราจะเก่งขึ้นเหมือนกับมัน
อ
เป
ื
็น
ม
ไอเดียแบบที่มันไม่ได้ชัดหรอกแต่ว่าเราสามารถมันจะถูกปลูกฝังไปเองว่าถ้าเราทำถึงระดับหนึ่งปุ๊บเราจะเก่งขึ้นเพราะเราจะมีสกิลมากขึ้นมันคือการเติบโตอ่ะอาจจะคำนี้ละก
อ
ัน
ื
มัน
ม
คือการเติบโตทางการเรียนรู้
อ
มัน
ือ
าจจ
ม
ะไม่ได้แบบว่าฝังเข้าไปในเด็กว่าแบบอ๋อมันคืออย่างนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นการโชว์ example เบาๆให้เด็กเห็นว่านี่แหละคือความจริงที่ยิ่งเล่นยิ่งทำจะยิ่งเก่งแล้วเธอจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเขาเด็กจ
อ
ะ
ื
รู้
ม
สึกคือในเกมนี้อาจจะสั้นไปเพราะ15 ทีแต่เทียบกับว่าเทียบกับโมบายเกมอย่างเงี้ยเพราะเกม RPG ตอนเราอยู่เลเวล1เราจะสู้กับมอนสเตอร์เลเวล1แอบยากนิดหนึ่งขนาดเท่ากันแต่ถ
อ
้า
ื
เกิดเ
ม
ราอยู่เลเวล10เรากลับมอนสเตอร์เลเวล1อ่ะเราจิ้มทีแล้วก็ตายไปเลยถูกป่ะ
อืม
อันนี้เหมือนกันมันคือคอนเซ็ปต์ของการเติบโตนั่นเอง
อืม
ถึงว่าได้อืมประมาณนั้น
ขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยชนะรัวๆเลยเนาะมันจะมีมิชชั่นหนึ่งเหมือนกันที่ให้น้องๆเนี่ยชนะ3 ตาติดกันซึ่ง
อ
มันอาจจะเป็นคว
อ
ามภาคภูมิใจของน้องๆด้วยนะอย่างที่แจ็คกี้ได้พูดมาเลย
ืม
อืม
ได้โอ้ยดีดีดีโอเคอ่ะเราสู่คร่าวๆนะครับเกมนี้เนี่ย Zombie Kiss Evolution เนาะเล่นได้แต่5 ขวบขึ้นไปถูกไหมอืมโดยที่วิธีการเล่นนะเป็น Cooperative เนาะเราจะต้องเล่นร่วมกันซึ่งคำถามว่าถ้าใช้เกมนี้ในการสอนอะไรบางอย่างให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่อย่างเราได้ไหมคําตอบก็คือได้เพราะว่าจากการเล่นเกมเนี่ยเนื่องจากเราต้องอินเทอร์แอคกับคนเนาะแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เรามันบังคับในการร่วมมือกันทํางานบางอย่างด้วยมันคือเหมือนการที่เราอ่ะย่อการทํางานจริงอ่ะมาอยู่ในรูปแบบของเกมแล้วใส่แฟนตาซีลงไปมากขึ้นละเราจะได้ในทั้งเรื่องของการสื่อสารการไว้ใจการรู้จักการทํางานร่วมกันถูกไหมครับในบางครั้งถ้าเราแพ้เราจะได้รู้ว่าการเรียนรู้จากการพ่ายแพ้นั้นรวมถึงถ้าเกิดเราชนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องการเติบโตและสุดท้ายปุ๊บในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้ในตัวอย่างของเกมที่เรามีกฎชัดเจนว่าเราทําอะไรได้ไม่ได้การทําตามกฎก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักการเคารพอะไรบางอย่างเช่นเดียวกัน